Sekretari I Shtetit Amerikan John Kerry bëri thirrje për një koalicion global që t'i jap fund programit genocidit të gjihadistëve të të vetëquajturit Shteti Islamik. I peshkvinimës I Patriarkatit Kaldeas të Bagdadit, Shlemon Varduni, duke folur në mitingun e Riminit, theksoi se bashkësia ndërkombëtare është paralizuar përballë sulmit ekstremistëve në Irak. E intervistuam.
Questo è il nostro sentimento. Perché già dall'inizio.
Ky është mendimi ynë, sepse që në krye evropianët nuk lëvizën, u kujtuan për ne pas një muaji gjysmë kur ngritëm zërin, madje bërtitëm në kupë të qiellit. Ku është bashkësia ndërkombëtare? Ku është Evropa? Ku Amerika? Deri tani janë mjaftuar ta dënojnë ISIN, po ç rezultate ka dhënë ky dënim? Kush u avuri veshin? Ne duam që Evropa, Amerika e të gjithë të marrin punët shumë më seriozisht. Është një situatë që vënë në rrezik mbar botën. Duhet ta dinë mirë këto evropianët, Amerika, OKB-ja, se këto bashkësi kaq të forta islamike duan të bëjnë vetëm keq, duan vetëm të vrasin, duan të shkatrojnë të gjithë veç vetës. Po kush janë këta? Nga na erdhën? Pse duan të na shkulin me rrënjë ne që jemi irakian prej kohësh që s'mbahen mend, prej më se 2000 vjetësh që jemi të krishterë 400 vjet para se të arrinin këta njerëz. Prej nga vinë? Çfarë u kemi bër? Kush I ndihmon? Ai që ndihmon është edhe më e zi se ata vetë.
E si mund të dilet sipas jush nga kjo gjendje?
Prima di tutto non vendere le armi.
Para së gjithash mbar bota duhet t'i ketë mirë parasysh këto gjëra, sepse këta duan ta shkelin nën thembër mbar botën. Duhet ta di kush I nxit dhe I mbështet me armë, me para, me gjithçka u nevojitet. Prej këndej, nëse e gjithë bashkësia ndërkombëtare nuk do të tregojë vëmendjen e duhur, mendoj se një ditë jo të largët do t'i gjejë të porta e do t'i thonë për jashta.